Mafiánske chápadlá v 90. rokoch siahali všade. Slovensko bolo rozparcelované na mafiánske regióny. A čo sa dialo na hraniciach regiónov, to nám ukazuje Poprad.
Však napokon bol to prednostá za HZDS.
Čomu Vladimír Bachleda odmietol, toto stretnutie sa odohralo v Poprade.
Došli tu na dvaja páni za mnou v dopoludňajších hodinách, niekedy kolo obeda, s tým, že by som došiel na stretnutie do hotela Poprad.
Práve Poprad sa stal dejiskom dvoch známych černákovských vrážd. Jedna z nich býva označovaná za tú úplne najbrutálnejšiu. Dnešným podcastom nás prevedú až štyria novinári, ktorí sa týmito témami vtedy zaoberali, alebo až dodnes zaoberajú. Sú to Arpád Šoltés, Jan Petrovič, Ivan Mego a náš popradský reportér Marek Nemec. Moje meno je Peter Hanák. Mikuláš Černák vládol z Banskej Bystrice a ovládal široký región v jej okolí, vrátane Prievidze a Partizánskeho, o ktorých sme už hovorili v minulých epizódach. No pochádzal z Telgártu na Horehroní. A keď zapichneme kružidlo do mapy na Horehroní a kreslíme kružnicu okolo tak, aby sa tam zmestila Prievidza, zistíme, že taký Poprad je oveľa bližšie. A z mafiánskej logiky ovládania teritória nám vyplýva, že Černák nemohol obísť Poprad. No ale Poprad a Tatry sú už východ, nie stredné Slovensko. A na východe, minimálne do roku 97, panovali úplne iné mafiánske skupiny než Černákovci. Pritom Tatry mali aj svojich vlastných mafiánov. Dodnes každý pozná Milana Rajchela, známeho výrokom, že není týždňa, čo by Černák niekoho nezabil.
Dva týždne predtým sa ma pokusil niekto zastreliť pred mojim rodinným barakom, tak ja som dal holubovému bratovi taký športový bak na rameno, kde bol samopal a mu hovorím, Ďuso, nebuď pri mne, nestoj pri mne. A hovorím, až by sa niečo zvrtlo tam, hovorím, takže strela je to hlava, ne hlava.
Toto je hlas Milana Rajchela, niekdajšieho kulturistu a dodnes aktívneho športovca, ktorý sa len nedávno v októbri 2024 stal majstrom sveta v novej silovej disciplíne, takzvanom bicepsovom zdvihu, a to vo veku 59 rokov. To nám o ňom hovorí hneď niekoľko zásadných informácií. Milan Rajchel nie je ako iní mafiáni z 90. rokov, ani mŕtvy, ani vo väzení. Bol totiž jedným zo svedkov proti Mikulášovi Černákovi a jeho skupine, a to aj v prípadoch vražd. Sám o sebe pritom tvrdí, že on nikdy nevraždil. Doplňa Marek Nemec, reportér Aktualit z Popradského regiónu.
No to je ťažká otázka, takto položiť, že či je to vlastne nejaký kajúcnik alebo niečo také, ale treba to vnímať aj v tomto smere, že ak chce polícia takéto činy brutálne vyšetriť bez nejakého človeka znútra alebo insidera, ktorý bol priamo pri tomto, nejde. Na druhú stranu, tak ako to vieme zo zverejnených článkov a ďalších skutočností, že Milan Rajchel sa násilné trestné činnosti podľa týchto dokumentov alebo dokladov alebo tvrdení polície a tak ďalej a jeho vlastných svedectiev nedopustil. Aj.
Milan Rajchel sa ale problémom so zákonom úplne nevyhol. 5 rokov bol na úteku a skrýval sa v zahraničí. Po dolapení si odsedel 3 roky vo väzbách a keď ho konečne odsúdili za úverový podvod, dostal práve 3 roky, ktoré už mal odsedené. Ale ten úverový podvod z roku 1992, ten stal za to. A prezrádza nám aj to, na čom vtedy zarábali peniaze mafiáni. Aj takí, ktorí napríklad nechceli vraždiť. Milan Rajchel bol totiž podvodníkom už za socializmu. Vexláctvo, čiže predaj a nákup zahraničných mien, ale napríklad aj vyberanie vstupného do podnikov, takže Rajchel ako biletár návštevníkom nevydal lístok a peniaze si jednoducho nechal, to sú všetko veci, ktoré sám Rajchel priznal v rozhovore pre portál Refresher. Práve takto si mal vraj zarobiť svoj prvý milión korún. No a keď padol režim, Milan Rajchel mal kapitál aj plán, aby dostal úver a kúpil si popradský hotel Európa. A tu sa začína príbeh spomínaného úverového podvodu. Spolu s dvomi kamarátmi týmto hotelom ručili za úvery za takmer 90 miliónov korún, čo sa dá prepočítať na 3 milióny eur. No takýto výpočet je hrubo nepresný, lebo v 90. rokoch mali tieto peniaze oveľa väčšiu hodnotu ako dnes. Tieto pôžičky mali ísť na investície do hotela, ale v skutočnosti peniaze zmizli. Pohľadávky sa stratili v splati firiem a 90 miliónov už nikto nikdy nezaplatil. Milan Rajchel priznáva, že len na tomto získal 65 miliónov korún. A biznisov ako tento bolo zrejme viac, keďže Rajchel priznáva, že v 90. rokoch mal majetok za asi 4 miliardy korún. Kúpil si aj ďalší hotel v Poprade, Gerlach. A práve tam sa odohrala najbrutálnejšia černákovská vražda. Ale nepredbiehajme. Náš reportér Marek Nemec bol v 90. rokoch stredoškolák a začínal cvičiť. No a čo myslíte, kto asi tak vlastnil popradské posilňovne?
V Poprade boli de facto dve dobre vybavené posilovne. Jedna bola v hoteli Gerlach a druhá bola vo vtedajšom strednom odbornom učilišti na okružnej ulici Poprade. Práve do nej sme začali chodiť a tam cvičiť. No a to práve bola tá telocvičňa, o ktorej sa teda hovorilo, že tam chodia v úvodzovkách, ich ľudia volali Žembovci. Čiže to boli ľudia blízki Ondrejovi Žembovi, ktorý bol jeden z takých tých predstaviteľov silných podnikateľov v Poprade a po Tatranskom regióne.
Čiže boli v Poprade dve posilňovne a každá z nich vlastne patrila mafiánovi, čiže človek, ktorý chcel cvičiť, sa im vlastne nevyhol.
No nie, lebo do tej posilovne chodili aj osobne, áno. Ja som tam aj niekoľkokrát videl napríklad Ondreja Žembu v tej posilovni a chodili tam ďalší jeho napríklad ochrankári alebo nazvime ich pravé ruky alebo veľmi blízki ľudia, ktorí pôsobili v tej jeho skupine.
Ondrej Žemba bol s Milanom Rajchelom jeden z dvoch bosov Popradu v ranných 90. rokoch. No a Žemba Rajchela nahradil v momente, keď Rajchel utekal pred spravodlivosťou. Takto si na to spomína Arpad Šoltés, v 90. rokoch investigatívny novinár na východnom Slovensku.
Ondrej Žemba a Milan Rajchel začínali ako keby v jednej skupine alebo spolupracovali, len potom sa Rajchel spojil s Robertom Holubom, čo sa Robertovi Žembovi nepáčilo. Hovoril, že mu tam nebudú nejakí Košičania, Prešovčania rozkazovať v Tatrách. Okrem toho on mal vždy veľmi vyhranený názor na spoluprácu so Slovenskou informačnou službou, ju odmietal. Hovorieval, že Siskári ti najprv dajú všetko a potom ti všetko zoberú aj život. V istom zmysle asi mal aj pravdu a vlastne od toho okamihu, keď sa Rajchel pridal k tej košicko-prešovskej partii, tak Žemba bol už tradične v opozícii a boli vyslovene nepriatelia.
Takže dvaja kohúti v jednom malom Poprade. Obaja kulturisti a vlastníci posilňovní. No Žemba chcel byť boss a vyčistiť si Poprad od vplyvu iných skupín. Rajchel sa práve naopak kamarátil s košickými aj bystrickými mafiánmi, pokračuje Marek Nemec.
Černák sa časom vypracoval nad všetkých mafiánov, aj, že bol ako keby tým šéfom, ktorý riadil tie rôzne lokálne alebo regionálne odnože, kdežto Košičania, ktorí tiež chodili do Popradu a chodili k Milanovi Rajchelovi, ktorý s nimi mal dobré kontakty, najmä Holub a jeho skupina, tak sa začali ako keby rozpínať po Poprade a tam došlo k jednému incidentu na diskoteke v takej budove, ktorá sa volá Stará papiereň. Tá diskoteka tam funguje dodnes a tam malo dôjsť ku konfliktu, kde jeden z členov skupiny Ondreja Žembuna od Žembovcov im mal povedať, že Ondrej ich z Popradu vyženie, kde ten Holub mal začať reagovať impulzívne a toho chlapa postrelil, myslím, že do nohy. Ten chlap dodnes žije a podniká v Poprade.
S Ondrejom Žembom sa stretol aj Ivan Mego, dlhoročný novinár, ktorý sa venuje mafii. Aj on počul príbeh o konflikte na diskotéke. Podľa neho to zapadá aj do príbehu o smrti košického bossa Roberta Holuba, ktorý si podrobne vyrozprávame na budúce. Podstatné však je, že v tomto bode sa dostáva na scénu Mikuláš Černák.
Milan Rajchel to tam ako keby mal ovládať a s ním sa spriatelil. A práve tým, že si tam mohol robiť, čo chcel, lebo on to hovorí, že ja, keď som tam prišiel, tak Rajchel skákal, dával mi stoličku, neviem čo, proste usporadoval všetko pre nich, tak Rajchelov ani nebol ako keby problém ovládnuť alebo mať tam takéhoto Rajchela, ktorého on vie kontrolovať. lebo on má pred ním absolútny rešpekt.
Reichel pred Černákom a už totálne. Automaticky, bez toho, aby musel si to Černák nejako vynúcovať.
Presne tak. A potom Žemba, lebo oni boli ako keby dvaja, len Reichel bol ako keby na vrchu a keď Reichel musel utiec pred políciou, tak niekto mu musel to územie kontrolovať a prevzal to po ňom Žemba, tak mal tam problém práve s holubovcami, lebo Milan Reichel fungoval spôsobom, že mal holubovcov náblízko a vedel s tým Robertom Holubom fungovať a vedeli tam robiť biznisy a nikto mu tam nerobil problém.
To bol Bos Košic, že ono tam áno, ten hranica bol toho regiónu, toho stredného Slovenska, toho východného Slovenska sa práve stretla v Poprade, áno. Kde vlastne teda hovoríš, že kým tam vládol Reichel, tak s tým mal poriadok a keď musel utiec a nastúpil po ňom Žemba, tak poriadok
Žemba,
prestal.
Ktorý tam ten poriadok mal udržiavať ďalej, aký sa vrátil Reichel, tak to tam funguje ďalej. Ale zrazu mal problémy na jednej z diskoték, kde mu prišli títo holubovci robiť problémy. A on sa nechal doslova počuť, že týchto, poviem to tak, ako to povedal, cigáňov, vyhodím odtiaľ z tej diskotéky a tu mi problémy robiť nebudú. No a potom utekal rýchlo za Černákom, a požiadal ho o to, aby mu pomohol s Robertom Holubom a vyriešil tento problém, lebo si nevedel dať rady, nemal tam na to tých zabijakov, tých ľudí. A Mikulášovi Černákovi to padlo vtedy vhod, lebo vyriešil pomaly tri muchy jednou ránou.
Prečo tri muchy a čo bola celá odisea okolo vraždy Bosa Košíc Roberta Holuba, to si povieme na budúce. Teraz zostaňme ešte v Poprade. Konkrétne v posilňovni, pokračuje Marek Nemec, reportér aktualit z Tatranského regiónu.
Chodili tam aj policajti s nimi cvičili, policajti boli kamaráti, chodili tam aj na policajnom aute, aj mestskí policajti, aj štátni. Čiže vlastne vtedy to bolo skôr namixované tak, že tí ľudia požívali nejaký rešpekt spoločnosti a vlastne za bieleho dňa to boli milí ľudia, ktorí neboli agresívni, nikomu sa nevyhražali, alebo aspoň v tej posilni nikdy neriešili také veci, že by tam vyťahovali zbrane a dohadovali sa na nejakom lumpárne alebo na nejakom zločine, alebo na nejakej vražde, alebo zmizli človeka. To už vôbec nie.
Aspoň o takom, že výpalné treba platiť, o takom sa vedelo?
O výpalnom sa hovorilo veľa, áno, že chodia v Poprade a platia, že napríklad na námestí podnikatelia platili hlavne, kto mal reštauráciu, bar, aj diskotéku, tak tam museli mať ich vyhazovačov, ktorí vyberali vstupné alebo kontrolovali poriadok na tej diskotéke a podobne. A z toho si mali brať svoje podielano.
Všetky tieto peniaze plynuli konkrétnym jednotlivcom. A teraz si predstavte, že vedľa vás na dedine býva sused, ktorý zrazu v priebehu niekoľkých rokov zázračne zbohatol. Niečo také sa nedá prehliadnuť.
On má vtedy Milan Reichel jedného svojho spoločníka, volal sa Jan a to bol zhodou okolností aj spolužiak mojej mami, aj krstný otec mojho kamaráta, čiže oni do jednej dediny pri Poprade do Hovorky bežne chodili a napríklad tento Jan zrazu začal chodiť. Najprv mal myslím, že Audi 80, potom mal Audi 100 nové. Audi 100 vtedy bola obrovská limuzína, ktorá nemala páru aj na slovenských cestách. Vždy len povedal, že proste podniká, má hotel, hej, to bol ten hotel EU. Európa. No a napríklad synom kúpil také malé motorky, na ktorých sa vozili po tej hôrke dedine pri Poprade. Čiže tam bol braný ako úspešný podnikateľ. Taktiež sa správal milo. Niekoľkokrát nás aj zobral. Napríklad, keď sme čakali na autobusovej zastávke, na autobus do Popradu, tak nás naložil a odviezol, kde sme potrebovali. Čiže v tomto smere sa správal normálne. Až časom potom človek sa dostal k informáciám, že vlastne to, čo sa dialo, boli ekonomické podvody alebo úverové podvody a bola to ekonomická trestná činnosť.
Toto znie inak ako historky z ďalších slovenských miest, kde uradovala v 90. rokoch mafia. V takej dunajskej strede by ste do auta nenastúpili, lebo tamojší podnikatelia tohto typu boli známi aj pre únosy, znásilnenia a trvalé zmiznutia ľudí. Vraždy sa však ani Tatrám nevyhli a mali ich na svedomí Černákovci. Tá najkrvavejšia sa stala v Reichelovom hoteli Gerlach. Obeťou bol bývalý policajt, ale aj spolupracovník mafiánov Gustav Slivenský. Hovorí Jan Petrovič.
Pre ľudí je možno známy tým, že teraz film, ktorý beží o Černákovi, tak tam je jeden z tých ústredných motivov, ako vlastne svedka, ktorý chcel svedčiť proti Černákovcov, chceli zlikvidovať, vylákali toho krčmára z Telgartu ku pokazenému autu, tak jeden člen z tej posádky toho vylákavacieho auta mal byť práve tento Gustav Slivenský. Tento Gustav Slivenský údajne si znepriateľil černákovské vedenie tým, že prestal odvádzať z tých svojich šeftov peniaze. Černák potom na neho dokonca rozprával, že Reichel si mal objednať jeho likvidáciu, ale to nikto z tých ďalších zúčastnených nepotvrdil. Malo to byť taká výstraha pre ľudí, ktorí by napríklad sa začali zmieňovať o tom, že sú ochotní ohroziť samotného Černáka, lebo on sa údajne pred jedným človekom, ktorý mal vtedy Černákovcom blízko, vyjadril, že si zháňa nejakú zbraň, ktorou by chcel odstrániť Mikuláša Černáka.
Tento Slivenský.
Čiže sme z týchto dôvodov pravdepodobne ich motivoval k tomu, že ho zavolali do toho hotela Gerlach, prišli do hotela Gerlach, tam sa to nejakých podzemných, prízemných priestoroch telocvični alebo posilovni malo celé zomlieť, že keď tam prišiel, tak sa vlastne Mikuláš Černák na ňo mal vrhnúť a nejak ho bodnúť viacerými ránami do chrbta, no a potom jeho dvorný vrah Michal Čémy následne mu odrezať hlavu, pretože tú hlavu chceli umiestniť pred bytovku na kapotu auta, čo aj nakoniec urobili, aby sa ako keby na výstrahu, že kto sa im zoprie, to bolo také, by som povedal, trošku také rituálne okolo toho, že aby ľudia zvyšovali svoj rešpekt.
Počuli ste dobre. Mikuláš Černák doslova bodal nožom do chrbta svoju obeť a nasledoval černákovský kat Michal Čémy, ktorý Slivenskému odrezal hlavu. Tu potom položili na starý žigulák na sídlisku a na hlavu dali ešte policajnú čiapku. Fotografia z miesta činu je aj v knihe Jána Petroviča Slovenská mafia. Keď ju raz uvidíte, zrejme na ňu už nezabudnete. Milan Reichel o tomto skutku vypovedá ako svedok, že dokonca Čémy ho videl pri rezaní hlavy. Všade bolo samozrejme množstvo krvi.
Jeho telo, myslím, zabalené v plachte z hotela Gerlach. Vyniesli na nejaké pole a tam ho zapalili, ale tam bola, myslím, pečiatka toho rekreačného zariadenia.
Áno, Milan Reichel hovorí, že tým pádom sa z neho stal prvý podozrivý.
Áno, lebo bolo poznať, že v čom bol zabalený. No a dokonca tam ako uviedli teda, že to miesto, že kde sa to stalo, ale keďže to bolo celé vyčistené a premalované, tak kde si myslím do klimatizácie alebo do nejakých výduchov napadala z tej starej omietky a sa podarilo teda tú DNA stotožniť.
Milan Reichel dokonca hovorí, on to ukazoval aj televízii Markíza v dokumentárnom filme o mafii, že kde sa to stalo a ako on v zápätí tam prerábal, nie? Keď on tam spravili mu Černákovci tú vraždu pred ním teda v hoteli.
Áno, to prerábanie.
Pritom vypovedal, že kto rezal hlavu, čiže videl, ako sa to dialo. A
on myslím vypovedal, že videl nejaké pohyby, ktoré tam vykonával ten Michal Čémy, že teda ako nevidel úplne priamo, že reže tú hlavu detailne, ale že ako sa na tú scénu pozeral, tak asi vedel, že čo sa tam deje. A oni robili celú tú prerábku, no ale ako súčasťou tej prerábky bolo aj, by som povedal, že zamaskovanie tých stôp, ktoré po tejto udalosti tam zostali. Myslím, že on bol, i keď Černák to na začiatku ešte, keď začínal ten súdny proces, nejako s ním spájal, že by to mal byť mať prsty, tak myslím, že on to, že sa to stalo v jeho prevádzke, že tomu určite neurobilo žiadnu radosť, že mu to narobilo viac problémov.
Áno, on sa teda podielal aj podľa toho, čo on sám tvrdí, len na odpratávaní tých dôkazov, že teda nevybavoval tú vraždu vopred, ako sa o ňom tvrdilo predtým, že bol objednávateľom, ale len naozaj vybúral omietku a vyviezol ju preč, pretože to bolo od krvi.
Dokonca stalo za plnej prevádzky hotela, čiže pre neho to bolo ako keby veľmi riskantné. Väčšina nájomných vražd alebo vražd v rámci podsvetia sa diala tak, že zobrali toho človeka ďaleko od civilizácie, niekde do hĺbky lesa, kde si pripravili nejaký hrob, aby to nebolo spojiteľné ani nehnuteľnosťou, ani pozemkami s niekým.
Milan Reichel vypovedal aj o viacerých ďalších skutkoch, pri ktorých bol, alebo o ktorých niečo vedel. Napríklad dokonca aj o vražde Roberta Remiáša. Milan Reichel bol priamo napríklad pri Vladimírovi Bachledovi. To je ďalšia veľká černákovská vražda, ku ktorej sa sám Mikuláš Černák priznal a súvisela nielen s Popradom, ale aj s bratislavskými Sikorovcami.
Bývalý boss bosov odkrýva aj ďalšie zločiny. Černákovci sa podieľali na likvidácii prednostu okresného úradu v Poprade, Vladimíra Bachledu.
Vladimír Bachleda bol totiž okresný funkcionár z vládnej strany HZDS, a tiež ako privatizér držal akcie vtedy veľmi prosperujúceho podniku popradskej Tatra Vagonky. No a keď sa niekomu alebo niečomu v 90. rokoch darilo, mohli ste sa spoľahnúť, že sa tam pokúsi nacucnúť mafia. Tatra Vagonka rezonovala až v Bratislave. Záujem o ňu mal bratislavský vexlák, podvodník, ale aj šikovný podnikateľ Peter Steinhübel alias Žaluť, pokračuje Jan Petrovič.
Tak chceli to najprv s ním skúsiť po dobrodky, dohodli si také stretnutie v hoteli Poprad, Poprade, kam mal prísť práve, by som povedal tak deklarovanie, hej, Peter Steinhübel s takými ako silnými chlapmi, myslím, že boli od Sikorovcov a Bachledu tam zavolali, že by teda odkúpil od neho ten podiel a myslím, že mu ponúkol pôvodne 20 miliónov vtedajších korún. Bachleda mu tak nejak naznačil, že on sa nebojí, že však to je región, kde aj on má svojich vplyvných známych a spomenul meno Milana Rajchla, ktorý teda v Tatrách jeho meno už tedy niečo znamenalo. Tam ho mali zavolať priamo do toho hotela, aby teda prišli si to overiť. On povedal, že on za neho riešiť veci nebude a odišiel. Bachledovi to potom povedali niečo v tom zmysle, že ak teda nebude súhlasiť, tak pôjde dole, čo on ako keby ani v prvom momente vôbec nepochopil, lebo asi mal pocit, že to má nejakú ako politickú konotáciu, lebo však on už sa už pohyboval v politike.
Že pôjde dole z funkcie.
Že on pôjde dole z funkcie a tam asi sa teda používal slovník, skôr by som povedal ako tento zločinecký, ktorý mu bol trošku cudzí svet. Tak on proste odišiel odtiaľ a si asi nejako veril, že všetko bude v poriadku.
Milan Rajchel tak Vladimírovi Bachledovi nepomohol. Sám o tom hovoril pred kamerou televízie Markíza.
Došli tu na dvaja páni za mnou v dopoludňajších hodinách, niekedy kolo obeda, s tým, že by som došiel na stretnutie do hotela Poprad a bude ma to osobne zaujímať. Ja hovorím, s vami nikam nepôjdem, ale vravím, keď je to tak, tak ja sa tam dostanem. Dva týždne predtým sa ma pokusil niekto zastreliť pred mojim rodinným barakom, tak ja som dal holubovému bratovi taký športový bak na rameno, kde bol samopal a mu hovorím, Ďuso, nebuď pri mne, nestoj pri mne, postav sa inde, ja neviem kam idem, neviem kto sú tí ľudia. A hovorím, až by sa niečo zvrtlo tam, hovorím, vravím, takže strelaj to hlava, nehlava, lebo neviem, čo sa bude diať. Takže my sme došli na to stretnutie.
Za túto vraždu bolo v hre 20 miliónov slovenských korún. Zarobiť chceli všetci.
Som spoznal ľudí z Dunajskej Stredy, boli to Papajovci, poznal som ľudí z Bratislavy, boli to Sikorovci, bol tam Mikuláš Černák.
Milana Rajchela na stretnutie s vtedy ešte živým prednostom povolali vraj preto, že Bachleda stále spomínal jeho meno.
Na čo? Ja som sa pozrel na ňoho, ja hovorím, a kto ste vy? A on mi hovorí, ja som ten, čo ti vešal niekedy v minulosti medaily na krk, ja som športoval. Na to ja hovorím, aký máte problém? On mi hovorí, ja problém už nie, ja nemám žiaden. A ja hovorím, pokiaľ nemáte žiaden problém, o to lepšie, tak ma nespomínajte nikde. A ja hovorím, porúčam sa páni, odišiel som pred hotelom, Poprad ma dobehol Mikuláš Černák, kde mi hovorí, Milan, máme obchod tu na asi za 20 miliónov korún. A ja hovorím, zadrž mi, hovorí, nezaujíma ma ten obchod. Dodal, treba prepísať akcie z toho chlapa a dajú sa ľahko zarobiť veľké peniaze.
Keď si ľudia ako Žaluť a Sikorovci s niekým nevedeli poradiť nedaleko Banskej Bystrice, zavolali svojim spojencom Černákovcom. A Vladimír Bachleda zrazu zmizol a dlho nikto nevedel presne kam. Iba akcie Tatra Vagonky sa pod notárskym dohľadom zázračne a aj s Bachledovým podpisom previedli na iné osoby. Až keď Mikuláš Černák roky po odsúdení prelomil mlčanie, tak začal vysvetľovať aj prípad Bachleda.
Že mali ísť na nejaké rokovanie, že dokonca niekde ho čakali obchodní partneri mimo jeho Popradu. Ako vyštartoval s autom, už ho tam sledovali predtým, ten jeho pohyb, tak ho tam mali zadržať. Černák, myslím, spomínal niektorých Sikorovcov a niektorých Černákovcov, pretože oni to mali taký zvyk, že proste buď keď pôsobili na cudzom teritóriu, tak sa dohodli, že aj niektorí iní tam budú pôsobiť, alebo to urobí tá skupina z toho teritória, alebo opačne. No a keď toto bolo ako vyslovene, že aj od Bystrice, pomerne ďaleko aj od Bratislavy, tak podľa jeho slov sa tam mali na tom spojiť, že to je proste veľká vec. Mala tam byť prislúbená veľká odmena, lebo Peter Steinhubel údajne povedal, že teda tie peniaze, ktoré by bol dal za tie podiely, ktoré chcel získať, takže je ochotný dať za to, aby presvedčili Bachledu, presvedčili, dávam v úvodzovkách, že teda by tie podiely mohol previesť. No, bol unesený, myslím, že ho držali najprv penzióne Shark a teda tam ho presviečali, úplne prostriedky, akými ho presviečali, nepoznáme, ale aby teda prepísal tie podiely, aby podpísal nejaké dokumenty. Lebo tak ani ono to v tej dobe nešlo, že proste keby len tak zmizol, tak tie podiely samozrejme by podliehali dedickému konaniu, či potrebovali podstate nad papiery.
Ano, ak by aby to nás, podpísal.
Ak by aj následne zmizol, že došlo tam k nejakému jednaniu a že je tam jeho vlastnoročný podpis, tak on to mal celé popodpisovať a potom si dokonca s ním mali pripiť, ale už tam mal byť v jeho nápoje aj pridaný nejaký oblbovák.
Myslím, že Mikuláš Černák vypovedá o rohypnole.
Rohypnole. To je bola častá látka u zločincov používaná na to, aby niektoré tie plánované obete ako zmiatli, aby nemohli reálne rozmýšľať. A potom ho odviezli na Tále do chaty, kde aj pripravili hrob a tam ho vlastne mal Mikuláš Černák so zbraňou Ivana Mela zastreliť.
Mafiáni si dokonca zohnali notára z východného Slovenska, aby overil Bachledov podpis pod prevodom akcií. Mikuláš Černák po rokoch ukázal hrob Vladimíra Bachledu. Chvíľu boli zo skutku obvinení aj niektorí síkorovci, no odsúdiť sa ich nakoniec nepodarilo, lebo popradského funkcionára zavraždil práve bystrický bos. Milan Rajchel priznáva ešte jednu vraždu, pri ktorej bol aj osobne. Išlo o Jaroslava Filipa, tiež bývalého policajta, ktorý sa mal skrývať v Rajchelovej chate, lebo už bol hľadaný políciou. Černák ho u Rajchela našiel a zabil strelou do hlavy. Bystrický bos pritom tvrdil, že túto obeť bil aj sám Rajchel, ale táto verzia sa nakoniec nepreukázala. Milana Rajchela však od nejakého bodu stíhala polícia a preto sa musel skrývať. Na dlhý čas zmizol zo scény a keďže bol ženatý v Taliansku, skrýval sa tam, ale aj v iných krajinách. Aj keď vraj zas nie až tak úplne, spomína si na to Arpád Šoltés.
On aj prestal byť nejak že dôležitou alebo významnou figurou pod svete a relatívne v ranej fáze vývoja.
Lebo on ušiel, je to tak?
Áno, on ušiel, on sa skrýval, chodil pravidelne do Popradu, vydali ho tam, nevždy hlásili, to bolo také bizarné, že v medzinárodnom pátraní a bežne tam sedí po kaviarniach a rozpráva sa s ľuďmi. Dokonca sme mali fotografiu vyšetrovateľa, ktorý ho stíhal, na ktorej bol odfotený spolu s Rajchelom, kde si na ulici v družnej debate, ale nemal on už vtedy nejaký zásadný výtlak v podsvetí. Ja si dokonca myslím, že on nikdy ani nebol taký ten čistokrvný násilník, on sa snažil robiť skôr nejaké ekonomické veci a podľa mňa sa nemal záujem zapájať do diania v okamihu, keď to začalo byť vážne a začali pribúdať tela.
Čiže on nebol taký boss, ako si predstavujeme tých bosov, toho Holuba, toho Černáka, čiže keď ten Poprad bol niekde medzi tou Bystricou a tým východom, tak bol pre tých silných bosov, ktorí sa nebali vraždiť, v podstate neobsadený, že aj jedný, aj druhý tam tak nejak skúšali ísť.
On bol obsadený, ale bol obsadený Ondrejom Žembom, ktorý si tam vytvoril takú svoju lokálnu pevnosť a v podstate nespolupracoval s nikým, respektíve potom už v tej neskoršej fáze, keď tie tradičné násilnícke gengy skončili, tak sa spájal skôr s ľuďmi z biznisu.
Druhý bos Popradu Ondrej Žemba zomrel až v roku 2019 na infarkt. Novinár Ivan Mego ho stihol ešte navštíviť v jeho vile na pobreží Jadranu, kde mu Žemba na kameru tvrdil, že sa v roku 2004 zo všetkého stiahol, lebo už nechcel mať s nikým nič spoločné a iba si ako dôchodca užíval nakradnuté. Mafiánske spôsoby ho však neopustili. V Chorvátsku sa dostal do konfliktu so susedom, lebo Žemba si prehradil časť pláže a keď si sused priviazal loďku o Žembovú boju, tak mu ju bývalý popradský bos odrezal so slovami, že na budúce mu podreže krk. Táto kauzička zaplnila chorvátske médiá aj so slovenským mafiánskym kontextom. No a Černákovci sa aj cez Poprad stretli s košickými zločincami okolo Roberta Holuba. A ako sa to skončilo, si povieme na budúce. Ak to stihneme vyrozprávať v jednej epizóde, pretože to je naozaj dlhý príbeh. Za povolenie použiť ich archívne zvuky ďakujeme televízii Markíza. Okrem už menovaných na dnešnom podcaste spolupracovali aj Zorislav Poliak, Adam Obšitník a Martin Žubor. Od mikrofónu vás zdraví Peter Hanák.